بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین. الحمد لله مالک الملک، مجری الفلک، مسخر الرياح، فالق الاصباح، دیان الدین، رب العالمین. ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب اله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على علي امير المؤمنين وصي رسول رب العالمين وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصلى على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المنتظر المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المعمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم هؤلاء أئمتنا وقادتنا وسادتنا بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. اللهم وصل عليهم صلاة لا يقضى على إحصائها غيرك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات ولمن وجب حقه علينا. أوصيكم عباد الله بنفسي بتقوى الله واتباع أوامره. Özümü və sizləri dəvət edirəm rəayət təqvayı ilahiyə, Allah-u Teala'nın dəsturatından itaət edib, Allah-u Teala'nın həramlarından pərhiz elə məxluğa. Tənha rahi nəcat Allah-u Teala'nın dəsturatına əməl elə məxluq və Allah'ın həramlarından pərhiz elə məxluq. Xutbəyə doğumda neçə məsələ məhzərzə lazım dərz edəyəm. Əvvəlin məsələ məhkum edirik bu حمله تروریستی و ترور کوری که حرم مطهر احمد ابن موسی علیه السلام شیرازدا انجام تابته و حضوری که اعلام ندلد داعش و حمله نهفتدار اولوب و مسئولیت نهفتسنه اولوب بیرد مظلوم انسان نارم امن مسلمان بلار شهادته یتردلر و بیرد ده زخمی اولدلر. الله انشاءالله بو شهدانه شهدای کربلا اینن محشور لسن و اولاری که زخمی و مصدوم اولوبلار الله تعالی تزلغنن لباس آفیت بللن نجیرندیسن. الا به خاطر محکومیت بو اقدام انشاءالله تمامی کشورده نماز جملردن سرا راه پیمایی اولازاخ تا ملت عزیز و بصیر نشان ورلر که بزر حملات و بزر عملر هش موقع تصمیم و اراده قاطع به امته خلل وارد الیا بالمز و جره کاملا معیوس اولالار ناامید اولالار و اصلا مسئله دل بو کیفیت در دجر بولار الیا بالسیدلر واقعا بو نظاما و بو ملت ضربه اساسی بولالار حمله لردلر ضربه بولاردلار اما جرسو که خائب و خاسر دلر لذا بو ایچ دوتنه تروریست یولاجنان نیچه نفر شهید لسن بلار حامسه تلاش های مذبوحانه ده معلوم ده هیچ ذات اللرنن جلمیر و زهته بزر باشلالار اطلب تشمخلقا و انشالله آخر نفس لرده و اللهان حول و قوسینن بلار ده نابود الازخلار که سنچی فتنه لر چیمون پو فتنه ده خاموش الازخ. خب نسه ننه مناسبت بر من لازم ده محضر زر زلیم. آبانن سکز مصادف سال روز شهادت محمد حسین فهمیددن سال 59 خاطر زده بو جوان دانش آموز جدی دشمنن تانکنن قباغنا و نارنجکنن منفجر الده هم özü شهادت یتیشدی هم تانکو اشتن سالده. امام رضوان الله تعالی علیه بودلار که بو دانش آموز بیزه رهبرده رهبرمز عبارتده بو دانش آموز 13 ساله دن و لذا سکز آبان روز دانش آموز و روز بسیج دانش آموزیده. بیز معلم نرمزه مدیر لرمزه لازم ده فرهنگ ایثار و شهادت دانش آموزلارا انتقال ورلر و بو جریان تبیین الیلر دیلر که نه اولو نه اولمشتی بزرگ نه جوان 13 یاشندا حاضر اولور هست و نیستین به خاطر دین به خاطر کشور مملکت و به خاطر حفظ نظام فدا الیه و جده ازون اتا تانکن آلتنا. البته لازم است عبارت بوندن که مدیرلر و مسئولاری که مدارس انتخاب اولار بولار özleri صالح آدم اولار özleri انقلابی آدم اولار. مدیر کل آموز پرورش بیزم استانمزه جره حواسن جمع الیه مدارسته او آدملار جره مدیر اولار که özleri نظام قبول الیلر متدین دیلر مؤمن دیلر. O iki fikri ayrı yerdədir, vabəstədir özcələrə, özcədən fərman alır, xətt alır, dəsturun mahvarədən alır, fəzai məcazidən alır. Heç vaxt bu bizim mədarisimizdə müdiriyyət eləyə bilməz. Bizə gərək müdiriyyət amuz pərvəriş diqqət eləyələr. Salih əfradı, mütədəyyin, inqilabi əfrada müdiriyyət mədarisi və bu danış amuzların müdiriyyətini tapışırlar. Çünki bu dənən mühim məsələdir. Əgər o cür olsa, Muhammed Hüseyin Fəhmidə kimi əfrad tərbiyyət olar. İkinci məsələ ki, bazı lazım məhzərzə ərz eləyəm. İmam Həsən Əskəri əleyhissalamın miladı Rəbiussanin 8-ci günündədir. 12 Aban müsadifdə saruz miladı ba saadət İmam Həsən Əskəri əleyhissalamdan ki, Həzətin viladətin sahət müqəddəsi امام زمان علیه السلام تبریک و تهنیت عرض الیر. امیدوار انشاءالله الله تعالی حمزا اهل بیت اسمت و طهارت علیه السلام زیارتن و شفاعتن انشاءالله نصیب لسن. مسئله بعدی 13 آبان ده روز استکبار ستیزی مستحضر سوز آبانن 13 نیچه دنم مهم اتفاق چوب بزن مملکتمزده مختلف ایلرده که بولارن حمزه منجر olub امریکانın زلیل olmaqlığına, بیچاره olmaqlığına, o جهت روز استکبار ستیزی قویبلار. اول عبارت ده 13 آبان 1343 دن وقتی که مجلس سنا و ملی ده بحث کاپیتالاسیون مطرح oldu و تصویب یتشده امام رضوان الله تعالی علیه سال 43 ده آبانın 9-unda مفصل سخنرانی الادلر و کاملا رژیم منحوس پهلوی زیر سوال آپاردلار و صراحتا اعلام الادلر که بو تصویب المخلقنان معذر استرم بودلار که امریکانن ایدرین ایرانلارا بولار برتری بردلر. اگر شاه ایران بیدن امریکان ایتین اگر آلا ماشنن آلتنا و آرادان آپارا حقلر ور محاکمه الیلر اما بیدن امریکال ایرانن شاهان اگر بی صدمه وسا حقمز یختون محاکمه الیل ولذا امام بو سخنرانلغ الیلنن سورا سال 43 13 آبان ده آبانن 13 امامو تطدلار و تبعید الادلر و امام او زماننان جد تبعیده. بو بیر حادثه ایده که امام اعتراض الاد بر علیه بو قانونی که تصویب لدلر. ایکیمجی جریان سال مستحضر سوز 57 ده دانش آموزلار چیختلار اشیه به خاطر دخالت امریکا بیزیم مملکتمزده باشلادلار راه پیمایی لماخلقا اونده دا رژیمین دجخیمنر مأمورلار باشلادلار دانش آموزلار قلولیه باغلماخلقا نگرد بلاردن شهادته یتشتی و بو شهادت در بو قانلار مقدم اولدلار انقلابن پیروز olmaqlığına و امریکانن زلیل olmaqlığına و آخرده ده سال 58 هموز یادوزداده وقتی که دانشجویان پیرو خط امام لانه جاسوسین تصرف الادلر و امریکانن جاسوسلارن اسیر الادلر امام رضوان الله تعالی علیه برو به انقلاب دومده. واقعا امریکا زلیل اولد. او زمان کارتر تصمیم تدو جلسنر بلار گروگانلار جزالقنن عملیات نظامی الاسنر هلیبورد الاسنر اپارسنار جریان تبس قاباق جلد و عذر زلیل اولدولار. لذا به اشتن مناسبت 13 آبان به نام روز استکبار ستیزی به نماد مبارزه با مستکبرلرده که تمام شهرلرده در راه پیمایی و لذا بیزم در شهرمزده جره چخاخ اشیه اعلام الیه بیز هدفمزدن مقصودمزدن داله ایلشمه میشه امریکانون مقابلنه ذره ازمزدن زهر نشان ورمه میشه و ورمیه جایخ مسئله بعدی عبارت به جریاناتی که بزن مملکت مزده خوب حدود بیر آید اتفاق تشور من تبرکن امیر المومن علیه السلام اون جمله لرنن ارزلم که مشابه به مسئله معاویت ابن ابی سفیان امیر المومن علیه السلام حکومتنده ایجاد لمشته امیر المومن علیه السلام بیرولار که قد اسبحنا فی دهر انود و زمن کنود حضرت بولار بیز بیر اوزاده زندگان نغلیرخ که فی دهر انود بیدن لجود روزگار و زمن انود زمان ناسپاستا بیدن بزر اوزاده بیز زندگان نغلیرخ بیر اوزایی که حضرت بولار یعدل محسن و مسیعا دشمن بیر جور تبلیغ الیر یخزه آدمنار بد آدم جلوه الیر یعد المحسن و مسیعا یخزلار بد آدم سایلالار بد در یخزه نشان بریلر سیز باخون ماهواره لره دشمنن تبلیغاتنا یعد المحسن و مسیعا سردار سلیمانیه توهین الیلر رزمنده لره توهین الیلر قرآن توهین الیلر دین توهین الیلر یخچلارا توهین الیلر چادرالارن حجابنا توهین الیلر یعد المحسن و مسیعا و یزداد و ظالم و فیه اتووا ظالم آدم دا ظلمنه هی ادامه ورر امریکا و ازناب امریکا هی ظلملر نزافه لدلر خب جریانه حرم حضرت احمد بن موسی علیه السلام نایده بلارن گناه نمنیده وقتی بردا بیته اختشاش یلر چخلارش یا زمینن فراهم الیلر اوندا تکفیری جرعت تاپر جلسن جسن حرم اهل بیته حمله لسن اردا جماعتن قانون تویسن چیشی خانم اشاخ بیو هش رت فرق لمر بلسن یزداد و ظالم و فیه اتووا بو ظلمی کم زمین اسن فراهم ایلی بو اخشاش گرلر اولاری که بو اوینناری چخاتدلار بولار گره اولارن قانلارنن تقاسم ورلر ویلا جرعت الامزدلر جللر وارد اولار حرم اهل بیت حضرت بویرولار که لا ننتفع بما علمنا ولا نسأل اما جهلنا لا ننتفع بما علمنا بیرید ده انسانلار وار اوی که بیلیلر اوندان استفاده الیا بیلمیلر منفعت آپارمیلر آقا امریکانو میز تانمیرخ بیز مجر انگلستانو بیز تانمیرخ مجر اسرائیلی بیز تانمیرخ نجور اولور بیدنه جوان یا بیر مسلمان او طرف راغب اولور حزب دموکرات تعریف لیر امریکادان طرفدارلیق الیر اسرائیلدن طرفدارلیق الیر انگلستاندان طرفدارلیق الیر خب تاریخه باخرخ özümüz görmüşük hamımız lems eləmişik bunların zulmləri nə qəd insan hayı bi günah öldürüblər la nantafu bima alimna araqda nəcr öldürdülər minlər nəfər xanım ağa şiə sünnə heç fərq eləm hamısını öldürdülər kim idi bunların işləri rəsində kim idi məcər amerika yoxdu məcər israil yoxdu خانم کلینتون صراحتن دیدی که بیز تکفیرلر ایجاد الامشو بیز داعش وجود جاتمشو لا ننتفع بما علمنا ولا نسأل اما جهلنا اگر بلمیسی سوروشون گورن اوزا نده حضرت بولا بیز بوجور بیز زمانده زندگانلیق الیریخ ولا نتقفف و قارعتن حتی تهل بنا بیرد با آدم نار که معذر استدم دشمن بلرن
شست و شوی مغزی برید گخم الله رو مصیبت دن که جله حلول الیه جله یتشه سوریه ده نی ندلر بخون جورن عراقتا دوردن نی ندلر شخ ملدلر مجال جلدلر فرق قویدولر دیدلر سن بوی انلخسن سن اوی انلخسن حضرت بود بیزدور الیبلر که گخم رو خون مصیبت دن که بیزی جلر آرادن اپرار حتی تهل لبنا تا جله حلول الیه جله اترا بیزیم باشمزون اسنه اوندن سورا لذا اینده هم جماعت هم مسئولار عذر که مقام معظم رهبری بودلار گره بیز ید واحد الاخ دشمن مقابلنده تمام تفرقدان اختلافدان الچک خامومز بیر الاخ تمام چهرلر سرشناس انسانلار خامسه گره اعلام بیزاری الیلر بو اختشاشگرلردن و بو بحث تروریستیدن هر کس چپ الا راست الا اویان الا بویان الا هر سمت دولا اعلان انزجار لمیه اعلام موضع شفاف و سریه لمیه معلوم به آدم مریض القلب بده نجر اولده بیدن خانم از اجلینن آرادن گتی دنیادن گتی خب بیزدن آرهاد خرشیست اولسه هر انسان اوله آدم هم ناراحت اما اونا بزر از قالدلار مزدستن ازلرن پاتدستنلار ازلرن پاره لسنلر اما بنیه بیر اعلام نظر الامیلر بود 15 نفر بیگناه خانم آقا برده اولدولر شهادته یچه بنیه بیر جنگرخلار چخمر بولار لذا گره هم بولار اعلام موزیلیلر دستگاه قضا قوه قضای نیروی انتظامی آقا بیز خواهشتیمز بودو بولارنن محکم برخورده لید دولاری که سریح آدم اولدوربلر فیلمی وارزده الوزده مستنده وار خب بلاره سالون زندانه هی الابلالرین یدیر دونورده. خب آقا قاطعیتنم رفتارین. اولار بیزی توسویدار نی نردیلر. و نی نیلر از مملکت دارنده. بی نفر بیدنه اکسی یولویو بی آیری یره. 15 ایل زندان چخلار بلاسنه. بو جالب آدم اولدورب سالون شغل زندانده یدیر دیرخ بلاسنه. آقا قوه قضایه نیروی انتظامی نیروهای امنیتی. اولار که مخرز دیلر. بلار که معلوم ده سر سپرده دلار آقا قاطعیت نم بلانن رفتار الیم بیز دمیر اولار که اللانب لار بعض افراد واقعا فری بیب لار بلار جا ارشاد اولار دیله بلار مسئله روشن اولار اما اولاری که واقعا برنامه ریزی شده ده فیلمی وار الازده گلر ارزلی محضرزه ورور طرف شهادت یتیرر خب بونو گره حساب کتابون تز روشن الیاس و مشخص اولا بجور رفتار رفتار صحیح ده اگر جدیتنن جماعت بهرحال انتظاره بوده که مسئولار قدرتنن قوتنن برخورد الیالر و امنیت بهرحال حفظ اولا مسئله بعدی که لازم ده باز محضر روز ارزلیم مسئله فضای مجازنن خلاصه اهمیتن روشن اولده بیزه مقام معظم رهبری بارها بیرده اومد فضای مجازی مدیریت اوسون خب آقانن انتظارات و مطالبات نیه گره عمل لمیخ بیز نیه گره عمل الامور مقام معظم رهبری مهمترین مسئله است راهندازی شبکه ملی اطلاعات ده بیزیم از مملکتمزده خودی نیه بو مسئله انجام تا بر نیه بحث امنیت فضای مجازی اجرا الامور نیه کنترل الامور فضای مجازی نقدر بیز بودن چو تهیه زیغ بعض آدملر دینده گوین فضای مجازی کند از گالالر ازلرن پاره لیلر اینده مشخص اولور نجود فضای مجازی بوندن اتور سیز یدون امریکادا شهروند امریکایی الیمز مستحجن سحنلره جستن ال تاپسن خشن سحنلره جده بلمز تمام بو فضا بیزم ازمیز آتسق بیزم اشاخلارم جد انترنته تمام فضاهای مستحر نمن استن اما özlerinde ممنود. نیه گره مدیریت اولم؟ özlerine مدیریت لبزه دیلر یخ فضای آزادی. آزادی یعنی بو. آزادی و زن زندگی یعنی بو. ورسونلار داغسونلار öldürsünlər محجبه خانم باشن آشسونلار. هر اویون وار چخاصسونلار. بودو مسئله. فضای مجازی گره کنترول اولا. مجلس محترم قانون تصویب اولا. مسئولین محترم قباغن آلون. نقدر گره بیز بولادن هی زربه یخ. نقدر گره عقب نشینی الیخ Öz ustanımızda da neçə məsələ var. Xufərməndar möhtərəm qəbl az xutbələr bəhsi çürəhdə söhbət elədilər. Və hər hal hər nədə qardaş yığışın məsələni həll eləyində. Cəmaatdən də köməhli qalın. Amma da qabil təhəmmül dəy. Gəlin bizlər cəmaata bizlərə də deyin. Biz neyniyək? Biz də həmrahlıq eləyək. Bu müşkil gərək və hər hal müdiriyyət olə həll olə. Hər nə tərhüz var, hər nə iqdamız var. Xub bu gərək bir növ və hər hal kontrol olə. Bəhs daru da bu cürdür. Riyasət mühtərəm cümhur dəstur verdi, amma bavər buyurun, bu qabil qəbul dəyi bizə. Vəxti ki, nizam müqəddəs cümhur İslami eləyə bilir, koronanı kontrol eləyə bu qədər, vaksən varid eləyə, özü gələ, vaksən düzəldə, bu bizə qabil qəbul dəyi ki, dəx davaxanıya deyirlər, serum yoxdur. Vəxti ki, bu cür məsələyi ki, dünya eləyə bilmir, gedə bu məbahisə əl tapa, Məbahis dəqiq və zərif elmiyə bizim danışməndilərimiz əl tapırlar. Bu qədər varid elədiz vaksən və doğrudan əlləri zarmasın. Şahkar idi bizim məmləkətimizdə bu cür kontrol oldu. Şahkar bədi buydu ki, vaqən bizim danışməndilər vaksən təhlid elədilər, indi sadir elirlər. Amma bu qabil qəbul dəyi bu əhəmiyyətdə müşkilat həll eləməqin müqabilində məmuli darunu biz eləyəməyək, təhiyyə eləyək. خوب قابل قبول دهه جره مدیریت اولا جماعتین انتظاره بوده که خوبولار سریع حل اولالا دولت دارتون مسئله یتیش میه رئیس جمهورا تا دارونه حل لماخلانا وزیر محترم مسئولین سیز جره حل لیاسوز هر نه جره جده رأس دولت او جره ورود تاپا یا جده مثلا رهبری ورود تاپا آخرین عرضم رازه به شهر ارومیده خب مستحضر سوز طرح جامعه تز نظر شهر ارومیه ده متاسفانه بزم شهر جمعیتین بیر میلیونان از اعلام لیبلر 800 نچم من نفر اگر بیر میلیونا بز یتیش مسخ چخلو ارزلیم امکانات ملیدن بز بهرمن دولا بیلمرخ در حال شهردار محترم مدیریت شهری زحمت تکیبلر آمار مختلف گتربلر ویربلر کاملا شفاف ده بزم جمعیتمز بیر میلیونان یخارده لذا وزیر محترم راه و مسکن و شهرسازی وظیفه‌ای عبارت بونان معاون نرینن ایلشلر دوزمله بو جمعیتین تعدادن آمار دوز آمار اولا و بولمیا که شهر ارومیه کلان شهر اولمیا و بیز محروم اولا بیز بودجه های ملیدن الیا بلمیا استفاده الیا من فقط بیدن نمونه ارزلرم آمارن اوی که آلمشام مختلفته بیدن اصلا من فقط ارزلرم فقط مشترکین برگ خانگی او دا خانگی فقط تعداد 299,842 نفر نزدیک 300 من دنه بزن مشترکمز وار انشاءابات هر خانوارن دا بودن بود هر خانوار دا رئیس سازمان برنامه بودجه کاملا عددن اعلام الیب 3.3 سیز بو عدد زربلس از 3.3 همه 1 میلیون 100 نفر اونان متجاوزم جمعیتمز ده. جناب آقای وزیر اولار که ایلشت از یخارده ده. گره آمار دوز اولا دقیق اولا عدالت کل کشور ده تمام استانلرده ساری و جاری اولا تنها بزرده ای که به شهرلر امکانات جده آیر شهرلرن امکانات به هر حال اللرنن آلنا محروم اولالار انشالله امیدوارو هم مسئولین شهر استانمیز هم نمایندگان محترم مجلس سریع ورود تاپالار بو طرح اصلاح الیلر تا انشالله مشکلمز تزلقنن حلولا بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد پروردگارا نظر رحمت و عنایتین بزلردن مزایقه علمه دنیا و آخرت بزلر اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام نن کنار سلما امام زمان علیه السلام ظهورنده تعجیل بیور قلب شریفن بزلردن راضی و خوشنود اله و حضرتن دعالرن بزم حالمز شامل اله امام امتش و هدای انباطمز رحمت اله مقام معظم رهبری مملکت اسلامی بلیاتنن حفظ اله پروردگارا رحمت یاشلارین قرلارین به قدر کافی بزم مملکتمز نازل اله بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد